Efesi, Seri Şeşe. Zarno, çawa bawermendit xwedan gura deyu bavê xwe da bin. Çimkî ev yek rast e. Qedrê deyu bavê xwe bigire. Ku ev e temiya pêşin tevî sozdayînê. Wekî çerxa te rast be, û ser erdê emrê te dirêj be. Û hûn bavno, zarê xwe hêrs neyxin. Lewan bişîret û hînkirina xwedan mezin kin. Xulamno, bi xof û ters, dilê sax, gura xweyêt xwe ye vê dinê da bin. Çawa gura mesî da. Ne ku bi xulamtiya li ber çava, ku li meriva xweş bên. Lê çawa xulamêt mesî, bi dil qirara xwedê biqedînin. Bi rezedilî xulamtiyê bikin, çawa xwedan ra ne ku meriva ra. Hûn zanin ku her kes, heger xulam be heger aza, çi qencî ku bike, weke wê jî xwedan bistîne. Hûn jî xweyîno, hindava wan da isabin. De ji gev guriyê bikin. Hûn zanin ku xweyî wan jî, yê we jî li ezmana ye, û cem wî tu ferqî tune. Hey neser, yekta xwedan da qewat bin, bi zoraya qewata wî. Her çekê xwedê li xwe kin, ku hûn bikarabin miqabilî hunerêt mîrê cin bisekinin. Çimkî şerê me ne miqabilî xûn û goşt e, lê miqabilî serwêrtî û hikmetiya ye. Miqabilî mîrêt vê dinya tarî ye, û miqabilî ordiyet ruhaniye xirab e li diyarê ezmanan e. Buna vê yekî çekêt xwedê hildin, ku hûn bikarabin li ber roja oxirmê giran bisekinin. Û piştî kirina her tiştî ra, cê xwe de qewîm bisekinin. Awa cê xwe de bisekinin. Rastiyê mîna kemberê li pişta xwe bişidînin. Heqiyê mîna zirihê li singê xwe wergirin. Û sol nigêt we da, buna mizgîniya edlayê hazir sekinî bin. Li ser her tiştî ra jî, baweriyê mîna mertalê bigirne xwe. Bi kîjanê hûnê bikarabin, hemû tîrêt agiriye, ku yê xirab davêje bitemirînin. Û xilasbûnê mîna kumzirihê hildin. Mîna şûr jî xebera xwedê, ku ji rihê pîroz e. Bi hemû duha û reca hergav duha bikin pê rihê pîroz. Servê yekî hişyar bimînin, û bona temamiya cemata xwedê, timê duha bikin. Û bona min jî duha bikin, ku gava ez xeberdim, gotinek min ra bêdayînê, wekî mêrkêmî sora mizgîniyê eyan kim. Buna kîjanê ez bi van qeydê xwe qasidiyê dikim. Duha bikin, wekî ez buna wê tirişkim xeberdim, çawa lazim e. Wekî hûn jî buna min bizanibin, ha ji hal hewalê min hebin. Di xîkoyê birayê delal, û xizmetkarê amin yektiya xwedan da, wê her tiştî were bêje. Ez buna wê yekî wî ser we de dişînim, wekî hûn ha ji me hebin. Û ew bi vê yekê dil bidewe. De bira edlayî û heskirin baweriyê ve tevayî, ji bav xwedê û xwedan Îsa Mesî li xûşk bira be. Bira kerem tevî wan hemûya be, yet ku bi heskirina bêxilazî, xwedanê me Îsa Mesî hez dikin.